Eksôdôsy toko fahafito ambin'ny folo. Ny rano nivoaka avy tao amin'ny haram-bato. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao an'efitra Sina araka izay natoriny Jehovah hitobiny dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotroy ny olona. Dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe omeo rano izahay hosotroinay. Fa hoy Mosesy taminy, nahoana ny milady amiko ianareo? Nahoana ny makafanahan'i Jehovah ianareo? Ary nangetahita teo ny olona dia nimonimonina tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe nahoana ianao no nitondra anay niala tany Egipta hahafatika etahitanay sy ny zanakay ary ny bibinay? Ary Mosesy nitaraina tany Jehovah ka nanao hoe ahoana no ataoko amin'ireto olona reto fa mila hitora-bato ahy izy? Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandrosoa eo alohan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny loholon' Israely. Ary ny teinao ilay nikapohanao any Neily dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny haram-bato any Horeba aho dia hikapoka ny haram-bato ianao ka hisy rano hivoaka avy aminy hosotroy ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo amasin'ny loholon' Israely. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba noho ny ady nataon'ny zanak'Israely sy noho ny nakany fanahan'i Jehovah hoe eto aminay va Jehovah sa tsia? Ady amin'ny Amalekita. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'ny Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Rampitso dia hijoro eo tampony havoana aho ka hitana ny tenin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao araka izay efa nilazainy Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ao an-tampony havoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanany Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanoana ny tanany ka niray tamin'ny anila ary niray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, sorata eo amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambarao amin'ny Josoa, fa ho fohanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho eny ambanin'ny lanitra. Dia nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nisi, fa hoy izy Jehovah nianiana hoe niadin'i Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranany faramandimby.